Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី14ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៅក្នុងផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជ្រាវវ៉ាន់ដិតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ក្រុមតាលីបង់ព្រមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបអំពីជំនឿខ្លួនប្រសិនបើការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសអាការិស្ថាននៅបន្តនោះប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងកេនយ៉ានឹងបើកកិច្ចប្រជុំនឹងសេតវិមានក៏តៃវ៉ាន់ប្រមានចិនក៏ឲ្យមកបែរខ្លួនខណៈពេលដែលចិនកំពុងធ្វើសមយុទ្ធយោធា
អ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាប្រាប់ប្រទេសមិនចូលបកសម្ព័ន្ធថាបានទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានបដិវត្តន៍ពណ៌និងសម្រេចបានការរួបរួមជាតិមេធាវីនិងសាច់ញាតិថាសេរីភាពលោករងឈុនបង្លឺចំហមិនលំអៀងរបស់សាឡាឧតូអ្នកសារព័ត៌មានហ្វីលីពីននិងរុស្ស៊ីទទួលបានពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រាវវ៉ាន់រ៉េតសូមអញ្ជើញលោកវ៉ាន់រ៉េត
បាទអរគុណរដ្ឋាភិបាលអាការនីស្ថានថ្មីដែលដឹកនាំដោយពួកតាលីបង់បានព្រមានបេសកជនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបថាការបន្តប៉ុនប៉ងដើម្បីដាក់សម្ពាធលើពួកគេតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សន្តិសុខនិងអាចបណ្តាលឲ្យមានរលកនៃជនភៀសខ្លួនដោយសារបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស្ដីទីអាការនីស្ថានលោកអាមៀខាន់មុតថាគីបានប្រាប់ក្រុមអ្នកការទូតប្រទេសលោកខាងលិចនៅឯកិច្ចពិភាក្សានៅទីក្រុងដូហាថាការធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាការនីស្ថានចុះខ្សោយមិនមែនជាផលប្រយោជន៍គ្រប់ភាគីទាំងអស់នោះទេពីព្រោះវាមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដោយផ្ទាល់ទៅលើពិភពលោកទាំងមូលនៅក្នុងផ្នែកសន្តិសុខនិងចំណាក់ស្រុកខាងសេដ្ឋកិច្ចចេញពីប្រទេសអាការនីស្ថាននេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយការប្រជុំថ្ងៃអង្គារក្រុមតាលីបង់បានផ្ដួលរំលំអតីតរដ្ឋាភិបាលអាការនីស្ថានដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែសីហាកន្លងទៅបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមអរិយពេល2ទសវត្សរ៍ហើយបានប្រកាសការគ្រប់គ្រងរដ្ឋតាមបែបអ៊ីស្លាមនៅក្រោមគោលនយោបាយដ៏តឹងរ៉ឹងតាមច្បាប់សាសនានោះក៏ប៉ុន្តែការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសមានស្ថិរភាពដែលកំពុងប្រឈមការវាយប្រហារពីអង្គការភិរិយកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមខូរ៉ូសានដែលជាក្រុមជួយនិយមប្រកួតប្រជែងបានធ្វើឲ្យអន្តរាយដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មជាអន្តរជាតិដូចជាធនាគារកំពុងអស់សាច់ប្រាក់សុទ្ធនិងបុគ្គលស៊ីវិលមិនបានទទួលប្រាក់ខែជាដើមតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកមូតាគីបានប្រាប់ជំនួបនៅក្នុងទីក្រុងដូហាថាយើងជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងអស់នៅទូទាំងពិភពលោកបញ្ចប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលមានហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យធនាគារប្រតិបត្តិការធម្មតាការធ្វើដូចនេះអង្គការសុខាភិបាលអង្គការផ្សេងៗទៀតនិងរដ្ឋាភិបាលអាចបើកប្រាក់ខែដល់បុគ្គលិករបស់ពួកគេដោយប្រាក់បំរុងរបស់ខ្លួននិងជំនួយហិរញ្ញវត្ថុពីអន្តរជាតិប្រទេសនានានៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបមានការព្រួយកង្វល់ថាប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចអាការនីស្ថានដួលរលំនោះជនចំណាក់ស្រុកយ៉ាងច្រើននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទ្វីបនេះនឹងដាក់សម្ពាធលើប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងអ៊ីរ៉ង់ហើយនៅទីបំផុតនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនអឺរ៉ុបប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden នឹងទទួលរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះជាមួយប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាលោក Uhuru Kenyatta ខណៈពេលដែលសេតវិមានកំពុងត្រៀមដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងភេរវកម្មចំនួននៅក្នុងតំបន់ភាគកណ្ដាលប្រទេស Ethiopia ដែលនៅក្បែរខាងប្រទេសកេនយ៉ានោះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ជំនួបនៅឯសេតវិមាននេះគឺជាលើកទី1របស់លោក Biden ក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកជាមួយមេដឹកនាំមួយរូបមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកស្រី Jen Psaki បានគូបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាមេដឹកនាំទាំងពីរនឹងពិភាក្សាគ្នាពីកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សធ្វើឲ្យជឿនលឿនដល់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខបង្កើនការរីកលូតលាស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងដោះស្រាយបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុប្រទេសកេនយ៉ាធ្វើជាប្រធានផ្លាស់វេននៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងខែនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកេនយ៉ាបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាយូរមកហើយនៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខដែលក្នុងនោះក៏រួមមានការប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មផងដែរ រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានរដ្ឋាភិបាល Biden កំពុងពិចារណាចាត់វិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះវិបត្តិដែលកំពុងកាន់តែអាក្រក់ឡើងនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសអេត្យូពីជាទីកន្លែងដែលមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយមនុស្សរាប់លាននាក់ទៀតកំពុងត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌ជាខ្លាំងនោះក្រសួងការពារជាតិកោះតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃពុធបានប្រមានចាត់វិធានការឆ្លើយតបខ្លាំងៗវិញទៅកាន់ប្រទេសចិនប្រសិនបើកងកម្លាំងរបស់ចិនបានខិតមកជិតដែនកោះរបស់ខ្លួនស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានការពារនៃការលុកលុយរបស់ខ្លួនទៅលើតំបន់ការពារដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់ថាជាសកម្មភាពមួយដើម្បីការពារសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពតែប៉ុណ្ណោះនេះតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ភាពតានតឹងយោធាជាមួយចិនដែលបានអះអាងថាតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួននោះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏អាក្រក់មួយក្នុងរយៈពេលជាង40ឆ្នាំកន្លងទៅនេះនេះតាមការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកោះតៃវ៉ាន់កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកបន្ថែមថាប្រទេសចិនអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើសកម្មភាពឃ្លានពៀនក្នុងកម្រិតពេញលេញមួយទៅលើកោះតៃវ៉ាន់នៅត្រឹមឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិតៃវ៉ាន់រូបនេះបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះបន្ទាប់ពីចិនបានធ្វើសកម្មភាពបំពានទៅលើតំបន់ការពារដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់នៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំអស់រយៈពេល4ថ្ងៃជាប់គ្នាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែតុលាមកដែលសកម្មភាពនេះត្រូវបានតៃវ៉ាន់ចាត់ទុកថាជាការបង្កើនសកម្មភាពយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រឆាំងមកលើកោះតៃវ៉ាន់នោះនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយទៅកាន់សភាតៃវ៉ាន់ក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់លើកឡើងថាកងកម្លាំងតៃវ៉ាន់នឹងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍មួយគឺថានឹងចាត់វិធានការឆ្លើយតបវិញឲ្យបានខ្លាំងក្លាប្រសិនបើកម្លាំងរបស់ចិនដេកូខិតមកក្បែរដែនកោះរបស់ខ្លួននោះក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនទៅលើសមត្ថភាពយោធារបស់ចិនដែលកំពុងកើនឡើងដែលក្នុងនោះមានការបញ្ចេញនាវាផ្ទុកយន្តហោះថ្មីៗនាវាមួយទឹកដែលដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនិងនាវាប្រយុទ្ធដែលអាចធ្វើសកម្មភាពទាំងលើទឹកនិងលើដីបានត្រូវបានបញ្ចេញដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នោះប្រទេសប៉ូឡូញបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមានគម្រោងសាងសង់របងព្រំដែនដើម្បីបញ្ឈប់ជនចំណាកស្រុកដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលទៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសនេះបតាមពង្រឹងច្បាប់ដែលមានគម្រោងជជែកដេញដោលនៅក្នុងសភាប៉ូឡូញកាលពីថ្ងៃពុធការសាងសង់របងនេះមានតម្លៃប្រហែល407លានដុល្លាររួមមានទាំងឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យផងដែរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប៉ូឡូញបានអនុម័តពង្រឹងច្បាប់នេះកាលពីថ្ងៃអង្គារហើយវាមានកំណត់ពេលត្រូវបោះឆ្នោតដោយសមាជិកសភានៅថ្ងៃប្រហស្សនេះរដ្ឋាភិបាលប៉ូឡូញបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះថាចំនួនមនុស្សដែលប៉ុនប៉ងឆ្លងកាត់ព្រំដែនកំពុងកើនមានឡើងជនចំណាកស្រុករាប់ពាន់នាក់ភាគច្រើនមកពីតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានព្យាយាមឆ្លងកាត់ព្រំដែនមកពីប្រទេសបេឡារុសចូលទៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលរុស្ស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាកិច្ចសន្យាថ្មីចាំបាច់ត្រូវតែមានការឯកភាពគ្នាជំវិញការបង្កើនការផ្តល់ឧស្ម័នធម្មជាតិទៅឲ្យទ្វីបអឺរ៉ុបដែលកំពុងមានបញ្ហាជាមួយនឹងការឡើងថ្លៃខ្លាំងនោះនេះតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ប្រសិនបើមានការស្នើសុំវាត្រូវតែធ្វើឡើងតាមរយៈការបង្កើតនូវកិច្ចសន្យាទទួលខុសត្រូវថ្មីមួយនេះតាមការគូបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីធម្មពលរុស្ស៊ីលោកនីកូឡាយស៊ូគីណូដែលបានពណ៌នាប្រទេសរុស្ស៊ីថាជាអ្នកផ្ដល់គងមួយដល់គួរឲ្យទុកចិត្តនោះក្រុមអ្នករីគុណបានស្ដីបន្ទោសដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាអ្នកផ្ដល់គងអ៊ូស្មានជាង1/3សម្រាប់ទ្វីបអឺរ៉ុបនោះថាជាអ្នកបង្កើនតម្លៃអ៊ូស្មានខ្ពស់ពួកគេបានជជែកឲ្យហេតុផលថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូមិនបានបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់អ៊ូស្មានជាលក្ខណៈអន្តរជាតិដើម្បីដាក់សម្ពាធដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាដែលមានរយៈពេលវែងនិងសម្រាប់ការអនុម័តយល់ព្រមទៅលើការដាក់បង្ហូរបំពុលអ៊ូស្មានធម្មជាតិ Nord Stream 2ដែលនៅមិនទាន់ឯកភាពគ្នានៅឡើយនោះតម្រូវការអ៊ូស្មាននៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបកំពុងកើនឡើងស្របពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចកំពុងមានសន្ទុះងើបឡើងវិញបន្ទាប់ពីការបិទគប់សកម្មភាពប្រទេសដោយសារជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយការផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នធម្មជាតិមានការធ្លាក់ចុះនោះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នៅក្នុងខែនេះបានបន្ទោសទៅលើវិបត្តិនេះថាជាកំហុសឆ្គងដែលបង្កឡើងដោយទ្វីបអឺរ៉ុប
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជា
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាមួយរូបបានប្រាប់ក្រុមប្រទេសជាសមាជិកនៃចលនាមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធក្នុងសន្និសីទមួយនាទីក្រុងបែលក្រាដប្រទេសសេប៊ីថាកម្ពុជាសម្រេចជោគជ័យក្នុងការទទួលបានសន្តិភាពនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិហើយថែមទាំងបានទប់ស្កាត់មិនឲ្យបដិវត្តន៍ពណ៌កើតឡើងទៀតផង ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគមួយចំនួនបារម្ភពីចំនួននយោបាយនៅកម្ពុជាដែលកាន់តែតានតឹងទៅក្រោយពីគណៈបកប្រឆាំងធំមួយត្រូវបានរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017លោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈប្រតិភូកម្ពុជាដឹកនាំដោយរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការនៃក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រវត្តិការអន្តរជាតិលោកអ៊ុចបុរិទ្ធបានលើកឡើងក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិមួយពីការសម្ដែងជោគជ័យក្នុងការទទួលបានសន្តិភាពការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងបានទប់ស្កាត់មិនឲ្យមាននៅអ្វីដែលគេហៅថាបដិវត្តន៍ពណ៌នៅក្នុងប្រទេសលោកអ៊ុចបុរិទ្ធដែលត្រូវជ្រើសតាំងជាតំណាងឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទលើកដំបូងនៃការប្រារព្ធខួបលើកទី60ឆ្នាំនៃការបង្កើតចលនាមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធចាប់ពីថ្ងៃទី11ដល់ទី12ខែតុលាថាកម្ពុជាបានហែលឆ្លងគ្រប់រសជាតិក្នុងការតស៊ូដើម្បីឯករាជ្យការកសាងសន្តិភាពនិងការកសាងប្រទេសនេះបតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃអង្គារយោងតាមសេចក្តីប្រកាសដដែលលោកអ៊ុចបុរិទ្ធបានប្រាប់សន្និសីទតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលធ្វើនៅទីក្រុងបេលក្រាដប្រទេសសេបប៊ីថាកម្ពុជាបានធ្វើដំណើរលើផ្លូវមួយដ៏វែងឆ្ងាយហើយតាមបទពិសោធន៍របស់យើងខ្ញុំសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខគឺមានតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់ឧត្តុង្គឧត្តមបំផុតដែលយើងខ្ញុំខិតខំការពារនិងតស៊ូប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រប់ការប៉ុនប៉ងតាមរយៈអ្វីដែលគេហៅថាបដិវត្តពណ៌ដកហូតសិទ្ធិកំណត់ជោគវាសនារបស់យើងខ្ញុំលោកបន្ថែមថាប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបញ្ចប់ការបង្ហូរឈាមនិងការសម្រេចបាននូវសន្តិភាពនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិតាមរយៈគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃយើងក្នុងឆ្នាំ1998បើតាមលោកអ៊ុចបុរិទ្ធគណៈកម្ពុជាបានមើលឃើញសន្តិភាពនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិនោះប្រទេសជាច្រើននៅមិនទាន់ទទួលបានសន្តិភាពនៅឡើយហើយរដ្ឋសមាជិកចលនាមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធខ្លះក៏បានរងគ្រោះពីការលូកដៃពីខាងក្រៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូររបបសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងសង្គ្រាមជនជាតិភាគតិចលោកកត់សម្គាល់ក្នុងន័យដើមថាជាអកុសលសន្តិភាពនៅតែជាសុបិនដែលមិនអាចសម្រេចបានសម្រាប់ប្រទេសជាច្រើនលោកបន្ថែមទៀតថាជាការពិតសន្តិភាពអាចត្រូវបានចរចាដោយជោគជ័យប៉ុន្តែវាមិនអាចត្រូវបានកំណត់ដោយតួអង្គខាងក្រៅហើយការកសាងរដ្ឋក៏មិនអាចនាំចូលឬនាំចេញបាននោះទេនៅពេលកម្ពុជាបង្ហាញជោគជ័យនៃការទទួលបានសន្តិភាពនៅចំពោះមុខប្រទេសជាសមាជិកនៃចលនាមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធនោះប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះត្រូវបានមើលឃើញថាកំពុងស្ថិតនៅចំចំណុចកណ្ដាលនៃការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់មហាអំណាចធំពីរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនប្រទេសដែលធ្លាប់ស្ថិតក្រោមអាណានិគមនិយមបារាំងមួយនេះក៏បានឆ្លងកាត់ចំនួននយោបាយជាច្រើនដំណាក់កាលហើយមកដល់សប្ដាហ៍នេះការតទល់គ្នារវាងគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនិងគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបានក្លាយជាចំនួននយោបាយរ៉ាំរ៉ៃដែលមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយរួចនៅឡើយនេះបើតាមការសង្កេតរបស់អ្នកវិភាគមួយចំនួនអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាគ្មានសញ្ញានៃការដោះស្រាយចំនួននយោបាយដែលបានកើតឡើងក្រោយពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ដោយលើកហេតុផលថាអ្នកនយោបាយខ្មែរជើងចាស់នឿយណាយជាមួយការជជែកគ្នាលោកសង្ឃឹមថាអ្នកនយោបាយជំនាន់ថ្មីអាចនាំមកឲ្យកម្ពុជានៅរបៀបរបបធ្វើនយោបាយថ្មីមួយដែលយកការចរចាជាធំជាជាងការផ្ចាញ់ផ្ចាល់គ្នាដូចក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះលោកនិយាយថា
ជំនួសនយោបាយរវាងមេដឹកនាំកំពូលនៃគណៈបកទាំងពីរគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាមួយគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញថាវាលែងមានបន្ទឺក្នុងការចរចាផ្សះផ្សាហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងយើងមានតែចាំពេលវេលាដែលពួកគាត់ចេញពីឆាកនយោបាយហើយអាចអ្នកនយោបាយជំនាន់ថ្មីឬក៏អ្នកនយោបាយឈាមថ្មីហ្នឹងអាចមានរបៀបបកធ្វើនយោបាយបែបថ្មីដែលអាចយកការចរចាហ្នឹងជាឧបករណ៍ក្នុងការប្រគល់ប្រជែងនយោបាយឲ្យបានច្រើនជាងមុនន
ៅក្នុងសំណុំរឿងប្រជែងឥទ្ធិពលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅកម្ពុជារហូតកម្ពុជាត្រូវបានបណ្ដាញសារព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយចំនួនរាយការណ៍ថាអាចនឹងក្លាយជាទីនៃការតាំងមូលដ្ឋានទ័ពរបស់ចិនហើយទទួលរងការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិមួយចំនួននោះលោកសេងសារីលើកឡើងថាកម្ពុជាត្រូវបន្តបកស្រាយជូនមហាជននិងដៃគូប្រជែងរបស់ចិនឲ្យបានច្បាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះដើម្បីបញ្ជាក់ពីជំហរអព្យាក្រឹតកម្ពុជាក្នុងទំនាក់ទំនងកិច្ចការបរទេសលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
សំខាន់សំណួរនៅត្រង់ថាតើរដ្ឋាភិបាលបានទទួលយកការរិះគន់នឹងយកទៅពិចារណាដើម្បីធ្វើម៉េច រក្សាតុល្យភាពការគិតឬក៏ទស្សនៈរបស់មហាជនទៅលើរដ្ឋាភិបាលទាក់ទងទៅនឹងរឿងអធិបុលចិននៅកម្ពុជាហ្នឹងបាទ
ក្នុងការថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្រនៅទីក្រុងម៉ុងរីអាល់ប្រទេសកាណាដាកាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាអតីតមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានអះអាងថាការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនឹងជួយឲ្យមានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមេដឹកនាំបក្សជំទាស់រូបនេះបានចោទរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនថាចូលដៃជាមួយចិនដែលតោងឲ្យប្រទេសផ្សេងផ្សេងមកផ្ដោតលើកម្ពុជាដើម្បីធានាថាកម្ពុជាមិនចូលដៃជាមួយប្រទេសចិនប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចដែលលោកមិនបញ្ចេញឈ្មោះចំចំនោះគឺដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍និងរក្សាអធិបតេយ្យទាំងនយោបាយយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនបាននឹងកំពុងកម្រិតកំហែងដល់សុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពទាំងនៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិនៅក្នុងសារលិខិតអបអរទិវាសន្តិភាពអន្តរជាតិ21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ដែលមានកម្រាស់4ទំព័រលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាប្រទេសមហាអំណាចខ្លះនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនៅបន្តប្រើប្រាស់គ្រប់ល្បិចកលគំរាមកំហែងជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាតាមរយៈការអនុវត្តស្តង់ដារ2អំពីការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកអ៊ុចបរិទ្ធចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពី60ឆ្នាំមុននោះគឺដើម្បីផ្ដល់ជាជំរើសមួយក្នុងការប្រឆាំងនឹងការបែកបាក់នៃការបែងចែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងមនោគមវិជ្ជាដែលកើតចេញពីសង្គ្រាមត្រជាក់ហើយនេះជាបាតុភូតមួយដែលរដ្ឋសមាជិកចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធបានចាត់ទុកថាមិនមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាមិនគាំទ្រដល់ពហុភាគីនិយមដែលជាស្នូលនៃអង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com ស្របពេលស្លាអូតូក្រុងបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះសំណុំរឿងមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុននិងអតីតសកម្មជនប្រឆាំងពីររូបទៀតនាពេលខាងមុខនោះសាច់ញាតិនិងសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យតុលាការប្រកាន់គោលជំហរឯករាជ្យក្រុមមេធាវីក៏សង្ឃឹមលើតុលាការស្លាអូតូក្នុងការជួយកូនក្តីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្លាអូតូរាជធានីភ្នំពេញនឹងធ្វើការជំនុំជម្រះបណ្ដឹងសាទុករបស់លោករងឈុននិងអតីតសកម្មជនគណបកប្រឆាំងចំនួន2រូបផ្សេងទៀតដែលត្រូវសាលាដំបងកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមក្នុងសំណុំរឿងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមក៏មេធាវីនិងសាច់ញាតិអំពាវនាវឲ្យតុលាការរក្សាឯករាជ្យភាពនៅពេលបើកសវនកម្មជម្រះក្តីដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅវេលាម៉ោង2រសៀលនៅថ្ងៃទី25ខែតុលាខាងមុខនេះមេធាវីការពីក្តីលោកសំសុគង្គបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាក្រុមមេធាវីការពីក្តីកំពុងត្រៀមខ្លួនចូលរួមការពីក្តីនៅសាលាឧទ្ធរដែលជាក្តីសង្ឃឹមមួយដើម្បីជួយឲ្យលោករងឈុននិងកូនក្តីពីរនាក់បានទទួលសេរីភាពឡើងវិញ
ហើយអញ្ចឹងការសង្ឃឹមរបស់ក្រុមមេធាវីក៏ដូចជាកូនក្តីសង្ឃឹមថាសាលាឧទ្ធរនឹងពិនិត្យឡើងវិញហើយនឹងផ្តល់ភាពយុត្តិធម៌ហើយជាលទ្ធផលនឹងគឺអាចនឹងកូនក្តីនឹងអាចថាមានទទួលបាននូវយុត្តិធម៌ហើយនឹងមានការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពនៅពេលសវនកម្មសាលាធរ
ការពីខែសីហាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្ដន់ទោសលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពមួយរូបឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ចោទថាវិការរដ្ឋចំនួន2លានរៀលពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទទៅពីនិតមើលព្រំដែននិងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដល់ជំរងចម្រាស់អំពីការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំចំណែកឯអតីតសកម្មជនបកប្រឆាំងគឺកញ្ញាសកានិកានិងលោកតននិមលដែលស្ថិតក្នុងសំណុំរឿងនេះដែរក៏ត្រូវបានតុលាការផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ20ខែក្នុងម្នាក់ម្នាក់និងពិន័យជាប្រាក់ក្នុងម្នាក់ម្នាក់ចំនួន2លានរៀលចូលរដ្ឋផងដែរអ្នកទាំងបីក៏ត្រូវសងការខូចខាតទៅគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន400លានរៀលឬជិត100,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមសារក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆាយាវីបន្តប្រកាន់ចំហថាលោករងឈុននិងអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងខាងលើមិនមានកំហុសនោះទេនិងគួរតែត្រូវបានដោះលែងលើសពីនេះអ្នកស្រីស្នើឲ្យតុលាការប្រកាន់យកក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈដោយមិនមានភាពលំអៀងផ្នែកនយោបាយ នៅពេលធ្វើការជំនុំជម្រះបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍របស់លោករងឈុនអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថា
សំណុំពរតាមសំណុំពរទៅដល់តុលាការសូមពុំឲ្យយកជីវិតមនុស្សទៅធ្វើជាលបែងនៅយុវតីចា៎បើកំហុសរបស់លោករងឈុនប្រព្រឹត្តនឹងមិនមែនពិតគិតពីបញ្ហាសង្គមជាតិគឺជាអ្នកបំផ្លាញប្រទេសជាតិចា៎គាត់សំនឹងទទួលទោសតែគាត់ធ្វើនេះគ្រាន់តែចង់ឲ្យប្រទេសជាតិចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសុខសេរីភាពហើយនឹងបូរណភាពនៅកម្ពុជា
លោករងវិជាក្មួយប្រុសរបស់លោករងឈុនបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាលោករងឈុននឹងទទួលបានការដោះលែងប្រសិនបើតុលាការប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលការណ៍ឥតលំអៀង
កន្លងមកក៏យើងអើយក៏សម្គាល់ដែរចំពោះអើយតុលាការយើងធ្វើទៅតាមនីតិវិធីហើយអ្វីដែលយើងសង្ឃឹមនៅតែមានប៉ុន្តែបើសិនជាតុលាការមួយឯករាជ្យគឺប្រកាសជានឹងមានការលើកលែងតោទម្លាក់ចោលបទចោលប្រកាសអើយចំពោះលោកពូរបស់ខ្ញុំបាទ
បើតាមលោករងវិជាការបញ្ជូនខ្លួនលោករងឈុនដែលផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយទាក់ទងនឹងបញ្ហាព្រំដែនមកទទួលការជំនុំជម្រះទោសនៅតុលាការនោះជាការគម្រាមកំហែងបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអមសំអាតបានលើកឡើងថាសហគមន៍អន្តរជាតិនិងសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកករណីចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់លើលោករងឈុននិងអតីតសកម្មជននយោបាយបកប្រឆាំងពីររូបទៀតជារឿងនយោបាយជាជាងការអនុវត្តច្បាប់លោកបានប្រាប់ VOA បន្ថែមថាអ្នកទាំងបីអាចនឹងត្រូវតុលាការដោះលែងបើសិនបើមានដំណោះស្រាយផ្នែកនយោបាយណាមួយនោះ
បើតែទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺគេថាតែមានការផ្សារភ្ជាប់គេថាបើសិនជារឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយសកម្មជននៃគណៈបកនយោបាយដែលតាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយផ្សេងៗហ្នឹងគឺនៅពេលដែលមានការអចរចាដំណោះស្រាយនយោបាយណាមួយមានភាពធូរស្រាលនឹងសកម្មជនទាំងអស់ហ្នឹងអាចនឹងត្រូវដោះលែងនៅក្រៅឃុំឬក៏ត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារបាន
អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដែលរួមមានលោកវិទិតមន្តបនអ្នករាយការណ៍ពិសេសពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងអ្នកស្រី Marie Lawler អ្នករាយការណ៍ពិសេសទទួលបន្ទុកការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានហៅការផ្ដន់ទាទោសលោករងឈុននិងសកម្មជន2នាក់ទៀតជាការបង្ក្រាបជាប្រព័ន្ធលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាអតីតប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យលោករងឈុនត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ក្រោយពីលោកបានចុះទៅខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយបានជួបប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះដែលអះអាងថាដីរបស់ពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមហាមមិនឲ្យធ្វើស្រែចម្ការហើយការបោះបង្គោលព្រំដែនបានចូលមកទឹកដីកម្ពុជាក្រោយការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សវ័យក្មេងជាង10នាក់បានចេញមុខតវ៉ាទាមទាររកយុត្តិធម៌ឲ្យលោករងឈុនការតវ៉ានៅភ្នំពេញជាពិសេសនៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងការប៉ុនប៉ងទៅប្រមូលផ្ដុំនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនលោករងឈុននោះនាំឲ្យក្រុមអ្នកតវ៉ាវ័យក្មេងទាំងនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ការកំណត់ខណ្ឌសីមារវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលមានប្រវែង1270គីឡូម៉ែត្រគឺជាចំណុចដ៏សើបក្នុងនយោបាយកម្ពុជារាប់ទសវត្សរ៍មកហើយអ្នកតវ៉ាឬរិះគន់អំពីបញ្ហាព្រំដែននេះជារឿយៗទទួលរងការប្រមៀនការគាបសង្កត់ឬការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អ្នកស្រី Maria Ressa សហស្ថាបនិកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Rappler នៅប្រទេសហ្វីលីពីននិងលោក Dimitri Muratov នាយកកាសែត Novaya Gazeta នៅប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្នះពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពឆ្នាំ2021អ្នកគាំពៀមតិស្ដីពីសេរីភាពសារព័ត៌មានសង្ឃឹមថាការប្រគល់ពានរង្វាន់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីរអ្នកនេះនឹងបង្ហាញឲ្យពិភពលោកមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ពីការគំរាមកំហែងដែលកំពុងកើតមានឡើងលើសារព័ត៌មានសេរីនៅជុំវិញពិភពលោក អ្នកនាងអ៊ីសាសារាយរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីណិតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
The Norwegian Nobel Committee has decided to award
គណៈកម្មការ Nobel បានសម្រេចផ្តល់ពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពឆ្នាំ2021ដល់ Maria Ressa និង Dmitry Muratov សម្រាប់កិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកទាំងពីរក្នុងការការពារសេរីភាពបញ្ចេញមតិដែលជាគោលការណ៍សំខាន់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសន្តិភាពយូរអង្វែង
នេះគឺជាសម្ដីរបស់អ្នកស្រី Berit Reese Edison ប្រធានគណៈកម្មការពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពអ្នកស្រី Maria Ressa សហស្ថាបនិកសារព័ត៌មាន Rappler ភ្នាក់ផ្អើលដែលទទួលបានពានរង្វាន់នេះកាលពីថ្ងៃសុក្ររដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានចោទប្រកាន់អ្នកស្រីជាច្រើនករណីដែលអាចឲ្យអ្នកស្រីជាប់ពន្ធនាគារដល់ទៅ100ឆ្នាំទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីនៅតែប្រាជ្ញាបន្តកិច្ចការដដែលពេលសម្ភាសជាមួយ VOA អ្នកស្រី Maria Ressa នាយកប្រតិបត្តិនិងនាយកនិពន្ធនៃប្រព័ន្ធសារព័ត៌មាន Rappler ថ្លែងថា
I think what the government doesn't know is the abuses of power that we live through only fuel my
ខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលមិនដឹងនោះគឺថាការរំលោភអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលកាន់តែជំរុញឲ្យខ្ញុំប្រាជ្ញាការពារសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនបោះបង់ចោលសិទ្ធិនិងកិច្ចការងាររបស់ខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលងាយនោះទេនេះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើរបស់ខ្លួន
អ្នកជំនាញសេរីភាពសារព័ត៌មានថាអ្នកសារព័ត៌មានជុំវិញពិភពលោកប្រឈមការគំរាមកំហែងកាន់តែច្រើនឡើងហើយថាសារព័ត៌មានសេរីជារឿងចាំបាច់នៅក្នុងសង្គមនីមួយៗលោក Jewel Simon នាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មការការពារអ្នកសារព័ត៌មានថ្លែងថា
These larger challenges that we face the multitude of challenges we face we can't really grapple with them
យើងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមធំធំទាំងនេះដែលយើងកំពុងប្រឈមដោយគ្មានការស្វែងយល់ដឹងការទទួលបានព័ត៌មាននិងកិច្ចការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលចុះយកនិងរាយការណ៍ព័ត៌មានដោយសុចរិតនិងត្រឹមត្រូវបាននោះទេ
គណៈកម្មការ Nobel សន្តិភាពចាត់ទុកកសែតដែលលោក Dmitry Muratov ដឹកនាំថាជាកសែតឯករាជ្យបំផុតមួយនៅរុស្ស៊ីលោកបានបង្កើតនិងដឹកនាំកសែតនេះតាំងពីឆ្នាំ1993មកទូបីជាសហការី6នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារសេចក្តីរីការរបស់ពួកគេក្តីលោកថាពានរង្វាន់នេះជូនទៅដល់សហការីរបស់លោកដែលត្រូវបានគេសម្លាប់លោក Dmitry Muratov ស្ថាបនិកកសែត Novaya Gazeta ថ្លែងថា
ឯកតរាអានីពលីតកូស្គី
ពានរង្វាន់នេះគឺសម្រាប់សហការីរបស់យើងដែលបានពលីដោយសារអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានរួមមាន Anna Politkovskaya Yuri Chkeko Chinchkin Ignor Dominiko Anastasia Baburova Stah Makelo Natasha Estimirova ហើយខ្ញុំមិនសមទទួលបានពានរង្វាន់នេះទេ
អ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកគាំពារមតិស្តីពីសេរីភាពសារព័ត៌មានសង្ឃឹមថាពានរង្វាន់ Nobel ឆ្នាំនេះនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងពីកត្តាប្រឈមជាសកលរបស់វិស័យសារព័ត៌មានសេរីហើយក៏សម្គាល់សារៈសំខាន់នៃការរាយការណ៍ព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងត្រឹមត្រូវពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលផ្ដោតលើប្រធានបទការកសាងស្ថាប័នឯករាជ្យនៅកម្ពុជាក្នុង3ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.